Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Taevas tapvalt sinine ja ma ei taha öeldagi, mis asi on väga kollane ja kui soojaks siin kõik võib minna, kui ühel päeval hakkab muidugi väga soojaks minema, hetkel on... No nagu oleks ja nagu ei oleks ka. Igasuguseid huvitavaid nähtusi on siin nädala vahetusel juhtunud kohe kimpude viisi ja tegelikult esimene asi, mis silma hakkab, on see, et esteks tapame keele ja siis kõik, kes seda rääkisid. See, mis toimub eesti keelega praegu. No, see on võrdlemisi kohutav, eriti kui arvestada, et tõenäoliselt on gümnaasiumi lõpetajatel eesti keele eksami aeg käes ja neil nagu parandatakse minu aru saamist mööda vigu või ei parandata või on äkki vigade parandajad sama tasemega, mis peaksid olema meie, no, eeskujulikud keelekasutajad ehk siis ajakirjanikud, rääkimata juba sellest, et ei teata sõnade tähendusi, lausete tegumoode ega kõike muud. Nädala vahetusel sattusin, noh, peale kõige muu veel niisuguse keele eluka või etaloni peale. Skandaal! Ärkasin tihti üles nii, et treeneri käed olid minu pükstes. Esimese hooga ma ei saanudki aru, mis moodi niisuguse häälitsuse peale tuleb, aga siis sain aru, jälle vene keel, ma ištanah, muidugi. Ja tore on tõdeda, et eesti keel areneb niisuguseks, nagu tema arenema peab, et keegi kurat ei saa aru, kuhu laiapõhjaliselt panustatakse, nii et paradigmad lendavad. Aga jah, oleme kohale jõudnud. Tõepoolest tahaks küsida, kes selle jobukakku eesti keele õpetaja oli ja kas tema ka palka juurde nõudis. Siukesi tegelesi, kes... Keelele väänavad tonte ja mis keele grammatika taha ja kasutavad veel enam tonte ja mis keele sõnu. No, siukesi ei saa ju perse ka saata, nad ei saa sellest aru. Aga antud juhul treeneri käed olid minu pükstes või maistanah, selliseid tuleb saata mhi peale. Siis võibolla saavad grammatiliselt aru, et saadeti kuhugi ebasobivasse kohta. Niisugune see elukene siin meie aladel paras ja kui on ja ega selle vastu ei saa. Kui lugeda tänaseid uudiseid ja mitte ainult tänaseid, siis tundub, et me oleme omadega... piltlikult ühele poole jõudnud või jõudmaas, sest tõenäoliselt me võime jõuda veel kaugemale, nii kaugele, et nii kaugele ei saagi jõuda. Ja ma ei räägisin mitte ainult eesti keelest, ma räägisin ka eesti meelest sellest, kui meeletult aetakse siin udu, kuidas tegeletakse tühiste asjadega, hakkas mulle silma... Niisugune kena pealkiri Õhtulehe veebi välja andest, et mida meeldib meestele naiste jalge vahel näha. No tõepoolest, ma nüüd siteelisin muidugi mälu järgi, võibolla ma solvasin pealkiri autorit kohe hinge põhjani ja veel sügavamalegi, aga no mida meeldib näha, kui meeldib midagi teha mingi kunstinäitusele, mingi kinno, ma ei tea, aga mida seal meeldib näha, loomaaeda võibolla või ma ei tea, kosmodromi, igal juhul hea küsimus. On nüüd koht kohe, mida uurida ja mida siis niimoodi istuda selle argivahe ümber meeste seltskonnaga ja vaielda, mida siis mulle meeldib seal näha. Lugesin ka president Toomas Hendrik Ilvese kirjutist, et me läheme järjest rohkem allakäigu teele just selle nurga all, mille all nagu minna ei saagi. Ja nimelt, et inimesed hakkavad võtma uudiseid sotsiaalmeediast ja seal võib kirjutada tõepähe igasugust jama. No ma lohutan herri Ilvest. See jama, mida praegu sotsiaalmeedias kirjutatakse, see on jõudnud ka piiri peale, sest enamalt jaolt need jamad algavad sõnaga mina. Mina olen haige, haletsege mind, antke mulle, tehke minuga, mina. Aga asja, mis võiksid puudutada meid kõiki, no neid eriti ei käsitleta või kui siis. Tõepoolest, siin on mõned artiklid olnud, mis on sisult päris sügavad, kui nii kenasti väljendada. Mis peaksid juhtima meie tähelepanu mitmetele nähtustele, aga kui lugeda kommentaare, siis tundub, et hilja ja parem kui ei juhita, las kärvavad kõige oma kirja oskamatusega ja kommentaaridega, sest noh, niisugusi inimesi tõepoolest ei oska kuskil rakendada peale võibolla raviotstarbe patsientidena, aga ma kardan, et see ka enam ei aita. Muidugi kenasid killukesi on ka, näiteks tuleb välja, et aprilli lõpus andis rahandusministeerium ülevaate 2017. aasta riigitöötajate palkadest, mis oli väga kena ja muidugi anti ülevaatega neile makstud lisatasudest ja preemiatest. Siin on öeldud muidugi lisa ja preemiatasudest, võt preemia. Isenesest preemiatasu võiks olla ju ka laiapõhjalise sõnavara edendamise permanentse, ma ei tea mille tunnus, aga jah, kõige suurema lisatasu sai 2017. aastal tänane riigikontrolöör Janar Holm, kellele Haridus- ja Teadusministeerium andis üle 16 000 euro preemiat. Minu mõelest paar kuuta seal kõigest töötaski. Üle 10 000 maksti lisatasusid viiele riigiteenistujale. Üle 8 000 sai preemiat 12 ametniku. Mille peale läks minu roppia ja ma ei tea, mis asjalik mõtlemine oli see, et ühes kohas on annetage, lapsed kärvavad, vähki kärvatakse, kõik kärvavad, kõik on edas, peaminister isiklikult küsib annetusi. Ja nüüd mõtleme, kui küsitakse annetusi riigile olulise asja ostmiseks, mis siis, et see asi on juba kanditud kõige teda ümbritseva süsteemiga riigist välja eraettevõtteks, siis annetage, no ütleme, ma ei tea, mis asja jälgimismonitori laia põhja ostmiseks. Viieka kaupa 3000 inimest ja enne imet 10 000 eurot ongi vabastatud koos riigimaksudega muidugi, sest riik tahab ju nende preemiate pealt omale ka kompensatsiooni maksude näol ja noh niimoodi, et oleks nagu vait ja ei kobiseks, ei mögiseks. Põmdi olemas. Veel 3000 inimest annetavad ja jälle on 10 000 preemia koos. Halleluja, sest massina saab ju osta teise raha eest ja näe, selle rea peal jääb meil nüüd raha üle ja ja tiirataarat ma tean päris sõnasõnalt ja otse see nii ei ole, aga põhimõtteliselt küll 10 miljonit sinna, 100 miljonit tänna ja teate, meil tuli 50 000 puudus võt selle asja ostmise jaoks vaja minevast rahast, nii et annetage nii põhjad laiad. Päris jälg süsteem. Tundub, et noh, ütlevad ju klassikud ka, et igal maal on oma maffia, aga tundub, et siinsel maffial on oma maa või umbes seda moodi. Kui nüüd vaadata seda statistikat, seda kenakest, mis meil on, mis peaks olema nagu faktid ja peale selle veel alasti faktid, ausad ja õiglased, siis me näeme, et 2016. aastal, niimoodi see sitika statistika amet ütleb, laekus 89% maksutuludest Eestis ettevõtlussektorist. Noh ja selle 80% sellega on niimoodi, et 90% sellest ettevõtlussektori tulust tekitas 6397 ettevõtet. Seal töötas aasta jooksul ligi 302 000 inimest. Arvestades, et meil on 1,3 miljonit, siis see 300 000 jaksab ülejäänud miljonit üleval pidada küll. Ülejäänud tekitavad endale oma tegevusetusega sissetulekud, preemiat ja kurat teab mida, ettevõtlussektoris oli maksuameti andmetel 2016. aastal umbes 499 000 palgasaajat. See on ka muidugi kõva sõna, eks nad said niipidi naapidi, see vähendab muidugi ülalpeetavate arvu. Tükk maad kohe 800 000 peale ja 500 000 peavad teist üleval, aga on nagu on. 2016. aastal olevat olnud valitsussektoris kuu keskmine töötajate arv umbes 123 000, mis on ka kõva protsent meie elanikkonnast. Niimoodi need elukese probleemid või asjad liiguvad kenasti siia poole, kenasti sinna poole. No, kirju on ka natukene tulnud ja kirjutab üks tegelane, tema kiri saadeti mulle tõsi küll edasi, aga jah. Täna hommikustes mõtisklustes pidin taas kord tõdema, kuivõrd haiges ja kultuuriliselt alla käinud ühiskonnas elame. Pole küll elanud nõukogude ajal. Kuid vanemate inimeste jutu põhjal julgen väita, et toonane ühiskond oli palju elutervem ja ausam. Siin võib muidugi vaielda, räägitakse ju niipidi naapidi, kuidas nõukogude ajal ikka varastati ja kõik õõnestasid riiki, aga tegelikult praegu, kui me vaatame avaliku vale mõõte tema suurus, siis no paljud ei näegi seda, paljud teavad, et ametlik seisukoht ja tõde on üks ja see sama. Kui vanasti võis kodust lahkuda, jättes luua varre ukse ette, no see oli vist enne nõukogude aega siiski, siis tänapäeval ei saa kassigi õue lasta, sest on oht, et mõni loomapiinaja ta ära retsib. Eestlased on sajandeid elanud võõrvõimude all, kuid omanäoline ja elujõuline kultuur ei kadunud kuhugile. 27 aastat taas iseseisvunud Eesti vabariiki näib aga tõendavat vastupidist. Kui jätta kõrvale keel, siis üha vähemaks jääb neid tunnuseid, mis eristavad eestlast teistest rahvustest ja maailmakodanikust. Samal ajal on paljud inimesed uue ajastu vaimuga üllatavalt hästi kohanenud. Need ära mandunud kodanlikud tavakad, kes elavad nõnda, kus poolt tuul puhub ning keda huvitab ainult enese heaolu ja mugav ära elamine. Postmodernistliku vaimsuse välja kujunemisel on suurt rolli mänginud loodusest võõrandumine ning inimsuhete pealiskaudsus ja digitaliseerumine. Minu hääl võib olla hüüdjaks kõrbes ning minu mõtteviis paljude jaoks arusaamatu, kirjutab kirjutaja. Kuid leian, et ühiskond vajab korralikku raputust ja šokki, et tuua inimesed välja nende egotsentrilise ja individualistliku eksistentsi mullist. Soovitan ka vaadata 24. aprillil eetris olnud Mõtleme taas episoodi, kus esines erusõjaväelane ja vaimulik Einar Laigna. soovitan minagi. Ehk ärkab seal ajukoljus miski hall ollus kuidagi pidi, no nii öelda bioloogilisele elule, võtab kaasid sisse, hakkab käärima, tekitab ehk midagi. Kuigi see, mis ma ette lugesin, tänases olukorras ega selgi viga ei ole. Toob siin kirjutaja välja, et suurt rolli on mänginud loodusest võõrandumine. Jah, ja kuidas see võõrandumine käis? Metsas on kollid ja metsas on puugid ja sitikad, satikad, elukad, tont teab, mis metsa minekuks peab ostma, võibolla litsentsi juba ja... Ja üldse loodus on kole koht, mida tuleb hoida ja millest tuleb eemale hoida. Selle koha pealt me oleme jõudnud eriti kaugele, sest ühes küljes käib ikka kenakene raadamine ka ja kõige vastu olulisemates kohtades tehakse ka sellele propagandat. Tegelikult võiks siin natukene vaadata ka laiemalt geopoliitilisi nüansikesi ja tegevusi selle raames. Nimelt sattusin ma siin uudise peale, et ehitatakse uut lennujaama, mis peab tulema maailma suurim. See oli niisugune infokillukene, mis oli vist ühe Londoni lennujaama külge pandud. Ja seal oli näha, kuidas lennukil maandusid nii, et ei jõudnud ühe tagumik maha veel toetada, kui teine juba tahtis sama koha peale jõuda ja käis nagu Fordi konveier. Aga tuleb välja, et vägevat lennujaama, maailma suurimat, 200 miljonit reisijat aastas põrutab sealt läbi, rääkimata pisividinatest ja muudest lennukitest ja see tuleb Istanbuli. Vaadake kaardi pealt, kus on Istanbul. Mõelge, milliste punktidega Istanbuli hiigel lennujaam hakkab meid ühendama. Ja mõelge ka selle peale, millistes punktides selleks ajaks peab sõda läbi olema, demokraatia võidutsema ja nii edasi. Istanbul kurivaim oli vist koguni... Marmara mere ääres või kuskil umbes seal, nii et pisikene loksumine käib seal ka linna ees ja uurige seda asja, mõelge. See võibolla dikteerib nii mõndagi, samamoodi võibolla dikteerib nii mõndagi liikumist ja elutegevust meie Rail Baltic, mis tuleb vääramatult kui saatus. Ja muidugi võib praegu ajaviiteks käia protestimas selle tselluloosi tehase vastu, mida kohe kindlasti selle koha peale tulla ei saa, sest no mina ütleksin küll, et äri idee on hoopis teissugune. Huvitavaid killukesi on veel tulnud, näiteks Eesti oludesse sobiv ja iseenesest sisult huvitav ka. See on nimelt riikliku immuniseerimisprogrammi alusdokumendis leheküljel 41. Ja tema on päris huvitav oma sõnastuses ja nii edasi. See käsitleb küll aega, mis on natukene mööda läinud, aga sellest pole miskit. Eesti haigekassa on koostöös Eesti perearstide seltsiga välja töötanud kvaliteedi indikaatorite süsteemi, et tulemusliku haiguste ennetamise ning krooniliste haigete jälgimise ja ravitöö eest oleks perearstidel võimalik saada lisatasu. Noh, jah. Iseenesest muidugi see on väga õige dokument, millega siis maksta lisatasu. Tegelikult peaksid need asjad olema vähemalt minu arusaamist mööda küll tükk maad teisiti reguleeritud, aga, aga lõppude lõpuks võib ju perearstile metsa või veeseaduse alusel ka maksta lisatasu selle eest, et mets on lähedal ja puuke palju ja selle eest, et vesi on kaugel ja särjed ei häiri. Selles süsteemis on üheks kvaliteedi indikaatoriks laste hõlmatus immuniseerimisega. Ja muidugi hoiatatakse ka, et see kvaliteedi indikaatorite süsteemi rakendu enne 2006. aastat, aga laste hõlmatus immuniseerimisega peaks eesti keeli olema siis ka natukene võõrsõnaliku lähenemisega muidugi vaktsineeritute hulk. See on laste hõlmatus immuniseerimisega. Mida rohkem vaktsineerid, seda rohkem lisatasu saad. Nii et tuleb meelde millegi pärast, kuidas viie varese jalgade ees sai, ma ei mäleta, mis asja laskmise loa või umbes niimoodi nõukogude ajal jahindusseltsidega. Ja ikka täitsa aus mäng kohe. Siin on veel kenasid killukesi, mis on tasakene välja tulnud ja mis on väärt eraldi lähenemist. Siseministeerium taotleb rahandusministeeriumilt 920 000 euro eraldamist, et katta Sisekaitseakadeemia Narva õppehoone ehitamisega seotud kulud. 920 000 katab kulud. Projekteerimistöödeks, nagu hiljem selgub, kulub täpselt sendi pealt 900 000 eurot. Tehnilised tingimused, ehitusuuringud ja riigilõivud, et riigile ehitada Sisekaitseakadeemia lähevad maksma 10 000 eurot. Ja projekti juhtimine, võta nüüd natuke paremale, ole nüüd natuke vaid 10 000 eurot sendi pealt täpselt. Halleluja, juhei, proosit keskpärandalt minema. Siis on tulnud veel üks kirjalik küsimus. Kas keegi suudaks mulle lahti seletada selle fenomeni, et ükskõik millisesse Eesti institutsiooni helistada, kas eraettevõttesse või riikliku, saad vastuseks, et ei, hetkel ei saa, hetkel ei tea, hetkel ei saa vaadata, siis lubatakse tagasi helistada, mis päädib sellega, et ei helistata. Milles asi võiks olla? Asi võiks minu arusaamist mööda olla selles, et noh, Eesti Vabariik 100 ja kui üks asi on 100, siis eks tal tekivad ja suhtlemisraskused. Lugesin siin ka märgatavalt nooremate inimeste tragöödiaid ja see oli nüüd Iirimaal. Üks koolipoiss lõikas tööõpetuse tunnis saega sõrme. Sai koolilt selle eest hüvitist 42 500 eurot. Olen ise ka saega sõrme lõiganud ja mujalegi igasuguseid vigastusi on hulgi ja mõtlen, et miski asi siin päriselt ei klappi, kui sõrm ikka külge jäi, siis pole nagu häda midagi. Eks need haavad võivad olla ju suured, aga haavad ju saab kokku lappida niipidi, teistpidi. Aga koolipoiss ja tema isa kaebasid selle asja kohtusse ja kaebuses väideti, et kool ei astunud põhjendatud samme ega võtnud tarvitusele ettevaatusabinõusid õpilase ohutuse tagamiseks. Teisi sõnu selles kuradi koolis toimusid tööõpetuse tunnid, mis iseenesest on kole küll eriti arenenud Euroopas, kus kõik peavad panema IT-d, nii et jah, poisil oli tehtud operatsioon, sõrmele jäi arm, ta oli mitu nädalat koolist eemal, käsi vajas järel ravi. Nende tunnuste ettelugemise puhul minu ealised inimesed võiksid öelda, et et siis pidi olema ikka luu mitmes kohast katki, valud, ma ei tea, võibolla keha küljes ka, käsi kuidagi peaaegu ära, et rangluu on vigastatud, et valus on käia ja liigutada. Aga aeg läheb edasi, varsti võibolla isegi kassi peeru peale võib saada niisuguse šoki, et aasta otsa koolis käia ei saa ja tõenäoliselt kohalik loomakaitse selts peab maksma hirmsat raha selle eest, et ta ei taganud ohutust. No mis moodi ta oleks pidanud sellele kassile või keskkonnale lähenema, seda ma muidugi ei tea, aga egas minu eas peagi vist teadma. Mida aga teadma peab on, et täna on meil 22. šaban 1439 või 8. mai 2018, ehk siis 23. jüar 5778 või 8. lehekuu 10231 või juuliuse päev number 2,458,000. No, kui palju, kellel on meeles? 242 on õige. Ega midagi muud siin juhtunud ei olegi ilmas sel kuupäeval, kui et 1945. aastal kuulutati lõppenuks Euroopas teine maailmasõda, aga ilmselt religioossetel põhjustel siis venitati see võidupäev edasi. Toimus muidugi Saksa relvajõudude tingimusteta kapituleerumine. 20. Eesti diviis püüdis Praha suunas taandudes jõuda Ameerika vägedeni, et nendele ennast vangi anda, aga Tšehhi partisanid võtsid vahelt. Tšehhi põrgus hukkus ligikaudu 500 eestlast. Enamik kellu jäänutest anti üle nõukogude võimudele ja neile usaldati tegevus Siberis. 1984. teatas Nõukogude Liit, et ei osale Los Angelese olümpiamängudel ja 1990. Võttis Eesti NSV ülemnõukogu vastu seaduse Eesti sümboolikast, millega tunnistati kehtetuks nimetus Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja võeti see täidis vahelt ära, jäi Eesti Vabariik. Ühtlasi muudeti kehtetuks Eesti NSV lipp, vapp, hümn, ülemnõukogu ja valitsus nimetati ümber lühenenud nime järgi ja elu läks edasi. 1996. jõudis avalikkuse ette Vene-Eesti spiooniskandaal. Venema nõudis Eesti Moskva saatkonna konsulaarosakonna teise sekretäri Argo Küünemäe lahkumist diplomaadile mittekohase tegevuse pärast. Eesti kaitsepolitseiaga teatas, et Venema Tallinna saatkonna majandusnõunik Sergei Andreev tegeles luureandmete kogumisega. Järgmisel päeval kinnitas Riigikogu väliskomisjoni endine nõunik Tõnu Randla ajakirjanikele, et ta oli Andreeviga kontaktis kaitsepolitsei juhendamisel. Algas propagandasõda ja vahepeal isegi Vene föderaalne julgeoleku teenistus väitis, et Eesti kaudu on müüdud relvi Iiri terroristidele, mis ka iseenesest on juba tore küll. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi võibolla mõned inimesed mäletavad veel, et teisipäeviti käib siin Harri Raudvere. Ja Harri, täna ma alustaksin küsimusest, mis sai sulle esitatud paar kolm nädalat tagasi. Mitu jalakäijat ülekäigu rajal vaatab sinu auto poole, kui nad ületavad teed. Kas sa oled kokku lugenud või tähelepanelikumalt jälginud?
Tere, head numeraadi kuulajad. Ei ole kokku lugenud, aga ma peaks ütlema, et rõhub vähemus.
Vaat selles ongi asi.
Lähevad, kindlasti kohe.
Mina lähen ohutaanduge. Ja vaat see minatsemine ongi üks asi, mille juurde tahes tahtmata tuleb küllalt tihti tulla. võib ju alati öelda, et vaata need moslemi kadjakad, kõik karjas, kõik koos palvetavad kariloomad. Aga selles ongi jõud, et nad on meie, nad on, olgu see usk nii hull kui tahes, neid on palju, nad on üks tervik ja see ongi nende võidu pant. Aga meie siin ükshaaval, no tead, kui moslemid tulevad, mina saadan nad sinna, mina saadan nad tänna, tegelikult ei saada, sina siit põgened siit ja kogu lugu.
Vaata, Margus, sul on õigus, jah, tähendab esiteks, noh, sa ütled, et meie moslemid, ei, ma ei tea, kas nad meie omad on, aga no tühi sellega. Vaata, põhimõte on lihtsalt selles, et inimeste enese hinnang on lihtsalt paljudel juhtudel niivõrd kõrge. Ja ma ei tea, mis on selle tinginud, kas siis tõesti...
Hirm,
no see on ühelt poolt, eks, aga teiselt poolt see
hirm. Vajatakse sulle puheville ja öeldakse, mina olen suur, no, aga tegelikult vaata, ei ole.
Toome paraleeli loomariigiga, seal on käinud täpselt samamoodi, vaata kui kaks tükki omavahel karvupidi kokku lähevad, siis aetakse ennast hästi kohevile, hästi kohevile. Ja
vaata kasse.
Jaa, mina olen hästi suur ja mina teen palju koledamat häält. Ja... Millegi pärast, jah, tõesti, kandub see üle ka inimestele ja inimeste käitumisse. Ja aga see ei tee veel inimest selle pärast suureks. Kui ta kõvasti räägib või siis noh, piltlikult öeldes isegi ka lärmab ja püüdes ritta panna terve rida enda jaoks olulisi fakte, asjaolusid tõekspidamisi. Ja tänu sellele siis võib-olla inimene tunneb ennast tõesti selles keskkonnas või selles ühiskonnas tunduvalt paremini, kui ta muidu tunneks. Aga jah, vaata, see on selline huvitav küsimus, et eks me kõik ju natukene hindame ennast rohkem kui ülejäänud maailma. Väga vähe on sellised altruiste, kes on pühenduvad täielikult siis ühiskonna teenimisele.
No ja need lüüakse noores peas.
Aga küsimus on ikkagi selles, et noh, nagu sa tõid siin näite moslemitest, ütleme nüüd näiteks, et selles samas ühistegevuses, kas või selles samas palvetamises, eks selles samas ühistegevuses peitub jõu. Ja sellepärast, et teame ju kõik suurepäraselt, et ega üks sõdur ei ole lahingu väljal veel sõdur, seal peab olema ikkagi neid tunduvalt rohkem, et midagi saavutada. Ja põhimõtteliselt on ka ju meie ühiskonnas niimoodi, nii kaua kui me ei oska või ei taha või ei õpi üheskoos töötama või ühtemoodi mõtlema, ei juhtu ka põhimõtteliselt mitte midagi.
Aga see ühtemoodi töötamine ja mõtlemine tähendab aga, ideoloogia, Margus, tähendab maailma vaadet, eesmärki.
Ja, meil on kõigil erinevad huvid ja vaat see sama huvide konflikt hakkabki paratamatult tööle ja paljudel juhtudel ka domineerima. Sellepärast, et kui me teaksime, et meil oleks sotsiaalsed tagatised sellisel määral või selline sotsiaalne kindlustatus, et me ei peaks väga paljude elukondlike pisikitehingute pärast muretsema või pead vaevama, siis usu, siis inimene mõtleks ka võib-olla palju asju natukene teistmoodi. Aga kui sa oled käsist jalust seotud oma igapäevaste murede ja probleemidega, siis noh, lööbki välja see tendents, et mina sellepärast, et sa pead ju ise suutma siin ruumis ju ellu jääda ja kõige, noh, võib-olla markantsem näide on isegi see, kui sa ju vastutad väga paljude teiste inimeste elude saatuste käekäigu eest. No võtame näiteks kas või lihtsa näite, kuidas vanemad ju vastutavad oma laste eest, eks võt see sama seos. Nii et noh, põhimõtteliselt see sunnibki siin selles konkureerivas ühiskonnas mõtlema natukene teist moodi. Sul on jumalast õigus.
Ja see on ka iibelangemise põhjus.
Sul on õigus sellepärast, et küsimus on ideoloogias. Ja vaata, tegelikult on ju läbi aegade meie rahvuse või rahvuse juurutatud seda sama ideoloogiat, et kui mõisatallis kedagi peksti, noh, see on nii utreeritud näite. No, meil ongi
peab olema.
Meil ongi palju
näide selliseid. Näide peabki olema valus.
Sellised, jah, et kui siis teised kõik värisid nurgas, et peasid mina nagu tappa ei saaks, elasemel, et minna kambaga ja anda sellele, kes seda ühte seal nüüd vitsutab, eks anda sellele kolakat ja anda mõisnikule ka ja öelda, et kuule, nüüd tõmbame joone vahele. Jah. See nõuab enese ületamist, jah, see nõuab enese oferdamist. Sellised isikud on ühiskonnas ääretult vähe, sellepärast, et paratamatult, kui tekibki selline kriisisituatsioon, noh, nimetame seda siis kriisisituatsiooniks, sellepärast, et mida me siis ikka kriisiks nimetame, sellepärast, kui me teda nagu päris täpselt ei ole määratlenud, mis siis kriis on, aga noh, ütleme, et see on kriisisituatsioon teatud inimesele, kui teda mõisatallis pekstakse, siis teised vaatavad seda hirmunult pealt ja lähevad koju, räägivad, et see sai peksa, jumal tänatud, täna mina ei saanud. ja ei astuta selle inimese eest niimoodi välja. Kuigi me teame väga hästi, et on olnud ju ka ajaloos sellised toredaid juhtumisi, kus inimesed on ikkagi võtnud kaikad kätte ja põletanud mõised ja nii edasi, nii edasi.
No see on tavaline rüüsteretk, aga see ei ole maailmavaade, see ei ole eesmärk, see ei ole ideoloogia, see on lolliga ja psühhoos.
Ma ei saaks ka võibolla niimoodi öelda, sellepärast, et noh, vabadus võib, kas siis tõesti me saame Margus niimoodi öelda, et viimane selline tõsine vabaduse püüe oli siis väidetavalt Jürijõe ülestõus Eesti maa aladel.
Ega...
Sest taheti vabaneda sellest ikkest, no vähemalt ma räägin seda, mida ma olen lugenud ja mida...
No me oleme lugenud seda.
Ja sellepärast ise me seal kohal ei olnud, nii kahju kui ka ei ole, me ei ole seda koha peal näinud, mida siis need inimesed mõtlesid või arvasid. Aga see võibolla oligi siis selline viimane, noh nii nimetatud tõsine vabaduse püüe, oma rõhujate vastu iseenese kehtestamine. Samas me ei saa mööda minna ka Eesti riigi loomise küsimuses, sellepärast, et paratamatult siis tundsid ka ju väga paljud inimesed hinges sellist soovi ja tahtmist, et põhimõtteliselt meie riik, meie teeme, meie oleme. Kuigi, noh, kui me nüüd ju vaatame ka pilguga, täidame pilgu tagasi ja vaatame, palju siis oli neid vastaseid, Eesti riigi loomise vastaseid, siis see hulk oli kindlasti tunduvalt suurem kui neid, kes siis Eesti riiki luua tahtsid. Ainuke asi oli selles, et siis võeti kätte ja tehti see lihtsalt ära, vaatamata kõikidele takistustele, raskustele, sellepärast, et tekis suuri tee. Tekis see sama eesmärk, see kandev mõte, mis siis rikastas inimesi ja sundis neid siis tegudele. Tähendab, noh, see sund oli vabatahtlik, ütleme niimoodi, sellepärast, et ega keegi püsiga või kedagi ei ähvardanud. Sellepärast, et inimesed leidsid, et niimoodi tuleb käituda, sest nii on õige käituda ja neil oli silmes terendamas perspektiiv tulevikust. Kas see tulevik nüüd neid inimesi kõiki ka rahuldas või mitte, see on omaette küsimus ja kindlasti ei saanud rahuldada, sellepärast, et kui me nüüd räägime sellest esimesest Eesti vabariigist ja räägime ka tänasest Eesti vabariigist, siis põhimõtteliselt meie riik allub ikkagi väga konkreetselt marksismi klassikute poolt paika pandud ühiskondike suhete mõistetele ja definitsioonidele ja me võime siin rääkida
ükskõik mida
ei öelda, et ei, meil see nii ikkagi ei ole, meil on need asjad natukene teistmoodi, ei ole. Meil on ikkagi põhimõtteliselt suur hulk inimesi, kes müüvad oma tööjõudu, nii nimetatud, noh, me ei nimeta neid enam proletariaadiks, eks me nimetame neid võibolla palju viisakamalt, kaasaegsemalt. Aga samas on olemas suur grupp inimesi, kes kontrollib jõustruktuure, kes suunab riigi arengut, poliitikud, need, kes otsustavad, kuhu ja kellele raha jagata. Need süsteemid on ju kõik põhimõtteliselt olemas. Võibolla ainukene on see, et enam ei rõhuta niimoodi sellele, nagu tollel ajal oli, et varakapitalism just nimelt see produkti tootmine, lisaväärtuste ooria saada sealt rohkem kasumit. Praegu on tekinud hoopis teissugused instrumentid, teised ühiskondlikud suhted, teised ka majanduslikud suhted, mida tollel ajal ei olnud. Ühiskond ju areneb põhimõtteliselt edasi ja samal ajal, kui ta areneb edasi, siis ka ju areneb edasi see sama individualism inimeses. Sellepärast, et ega need ühiskondlikud suhted, mis meie oleme siin oma reaalil kehtestanud ja millis ideoloogilise baasmudeli me oleme käitumise aluseks võtnud, põhimõtteliselt ju seda kõike toetavad ja soosivad. Erinevalt seal Araabiamaadest, Idamaadest, kus on see elufilosoofia hoopis teistsugune rääkimata budismist ja jah, neil on usk, eks, noh jah.
Aga kui meil ei ole usku, siis meil ei ole ka maailma vaade.
Vaata ei peagi olema usk, sellepärast, et ütleme niimoodi, et mõistusepärane inimene peab saama oma elu korraldada ka ilma selle usuta, sellepärast, et mida me usuks nimetame. Kas uski see endas, kas usk oma... Ja muidugi mitte, aga paljudes juhtudes või paljudes maades on kirik ju see, mis põhimõtteliselt koondab ja domineerib inimeste üle ja inimesed on koondunud kirik ümber ja tänu sellele võimegi rääkida, et eksisteerib teatud ühte kuuluvuse tunne sellepärast, et Allah Akbar ja kõik, kes seda jumalat kummardavad, koonduvad selle üide taha, kui sa oled tänava peale, aga arvad, et Kristus on üle kõige, Kristus on
see... ülahull .
No, aga siis öeldaksegi , vaadataksegi teda natukene , et noh , ta on veidikene kohtlane , eks .
jah .
Ja kui raha ei saa , siis ega siis kirik kah ei karju , et noh , või ei tegutseks . sellepärast , et meie ühiskonnas paneb ikkagi raharattad käima ja kui see palvetamine ei tule sinu sisemisest veendumusest , vaid ikkagi sellest , et korjanduskarp ringi lasta , siis noh , paratamatult tekib küsimus või tekib paradoks väga paljude nüansside vahel , et mis , mida ja kes , keda ja kus ja mismoodi .
No vaata , siin ongi see küsimus , et kui öelda sõna usk , siis see seostub sellega , et kirikuväravad lähevad lahti , jõululaadad , tingel-tangel , mingisugused kummalised tegelased riskid .
aga see on tore ju , Margus , ega see midagi halba ei ole ju .
ei noh , hea küll , seda võib ju teha ,
lasta olla ja... ,
aga meie põhiseaduse preambul ütleb , et kõikumatus usus meie peame ehitama seda riiki , mis meil siin on , et meie tahame seda teha , aga meil ei ole põhjust uskuda , et me peame kasvatama endale vaenlast pärast seda , kui me oleme näinud , kuidas see riik meiega käitub . tähendagu see riik siin , noh , kurat teab mida .
Ma arvan , et kogu see mõte jooksis liiva siis , kui tekkis niinimetatud projektipõhine majandus . Majandamine .
Niipea kui raha astus sisse , kadus ideoloogia ja hakati ostma sinu .
Ma mäletan ju aastaid tagasi , kui kes projekti ei kirjutanud ja raha ei küsinud , see polnud ju kõige õige inimene , sest kõik kirjutasid ju projekte , mis kõik . noh , võib-olla ütleme , et ettevõtlikum osa kirjutas inimestest projekte .
Ja suurendas sellega Eesti riigi võlga .
Jah , ma ei julgeks ütelda , et just päris otseselt võlga suurendas , küsimus on selles , et milline efektiivsus siis lõppkokkuvõttes oli nendel eraldatud rahadel , mis olid ka nagu otsetoetustena Eesti riigi käest saadud , mis ei olnud siis nagu tagasimaksmiseks määratud , vaid mis oli ju ette nähtud majanduse elavdamiseks .
lihtsalt ära kaduma
nojah , kui et nad niimoodi ära kadusid , selles ei ole võib-olla ka väga paljud need projektikirjutajad ja rahatarbijad süüdi , sellepärast et ühiskondlikud suhted on muutunud ja ka majanduslikud suhted on muutunud ja koos sellega võib-olla väga paljud sellised väljakutsed , mis olid näiteks 10 aastat või 15 aastat tagasi aktuaalsed , on täna ennast täiesti minetanud ja need lihtsalt ei tööta . Ja kui me nüüd räägime , et noh , seda oleks võinud näha ja ette näha ja oleksin pidanud arvestama , siis noh , kui see asi kõik nii lihtne oleks , siis oleks elu ju lausa rust ja lillepidu . me ei tea paljudel juhtudel , mis juhtubki isegi 2 aja pärast , 2 kuu pärast ja noh , me võime seda lihtsalt selles turbulentses keskkonnas oletada , et midagi paremaks niikuinii ei lähe . Jama tuleb ikka , tähendagu see , mis iganes . noh , kasvõi näiteks just alles täna mulle üks hea inimene ütles , et kuule , kas sa tead , et uus bensiin tuleb , tead , eks .
ja
kas sa tead , et see keerab kõik murutraktorid tuksi , sellepärast et selle bensiiniga enam , selle tavalise niinimetatud 95 bensiiniga ei saa enam murutraktoreid tankida , sellepärast et need mootorid jooksevad kotti . no siis ma küsin küll , et aga mis pagana pärast mul pole siis seda bensiini üldse vaja , kui sellepärast , et murutraktor mul kotti jookseb näiteks või mida ma siis tegema pean . ja siis ma pean minema jälle tipa-tapa ostma kuskilt mingisugust teistsugust bensiini ja maksma selle teistsuguse bensiini eest hoopis teistsugust hinda , mis on võib-olla noh , ma ei usu .
98 tuleb sisse panna .
no ma ei usu , et ta selle , noh jah , 98 on jälle liiga rammus sellise võib-olla väikese kompressiooniga masina jaoks .
ei tea , ma olen Võrumaal ikka sellega nühkinud ja pole häda midagi , mu meelest jätem isegi nagu või noh .
no ütleme , aga noh , kas me saame seda nimetada nüüd nagu progressiks , et kui siis me segame näiteks biokütust selle praegu tavalise fossiilse kütusega parem , siis vaatame juba natukene laiemalt , võib-olla tõesti on mõttekam arendada uusi tehnoloogiaid elektrimasinate liikumisvahenditega , need on ju .
lohutuseks tõepoolest öeldi , et biokütus on muidugi ökom-mökom , ta on natukene kallim ja teda tuleb osta natukene rohkem , et saavutada sama tulemust . tähendab , ma küsin , mis see on , kas see on lahendus või on see lollus ? Kabineti lollus .
Kabineti lollusi on väga palju meie ümber ja siin ei ole midagi parata , noh , tuleb lihtsalt , kui on lolle ametnikke , siis tuleb ka seda kabineti lollust nii uksest kui aknast . aga noh , see selleks , kõige keskkonnasõbralikum on ikkagi tuulest toodetud elekter , sellepärast et tuul puhub ja see ei maksa midagi , või siis vesi vuliseb ja tuleb jälle elekter ja põhimõtteliselt vot sellega laadida siis akusid ja siis liikuda, sõita, sellepärast, et vot see on küll nagu ütleme puhtast loodusest. Samas on jälle vastuväited, et selle riistapuu loomiseks kulutatakse nii palju energiat, mis ei kompenseeri iialgi ära seda kasu, mida siis ühiskond võiks sellest saada või inimkond. Ma ei päris selliste asjadega nõus ei ole. Sellepärast, et noh, ma olen lugenud kas või selle sama tuulegeneraatori kohta, et noh, vaata, et see ei tooda elu jooksul nii palju energiat, kui siis selle tuulegeneraatori ehitamiseks seda energiat kulunud on ja mis iganes. Noh, päris nii ei ole, ja aga kui sellist juttu räägitakse ühiskonnas ja sisendatakse inimestele pidevalt, siis paratamatult.
No see on propaganda, millega ja tekitatakse ütleme ühiskondlik arvamus, ehk ühiskondlik usk sellesse, kes on loll, siga ja süüdi, kui, kole kui, ja paha.
Ja kui veel haridus devalveerub ja inimesed tõesti ei saa aru, noored, kes tulevad, kas kus on see jama jutt, eks ju, ja kus on sellel jutul ka iva sees, võt, siis paratamatult järjest rohkem on võimalik võimendada selliseid niinimetatud linnalegende, ükskõik mille kohta see siis käib, aga kui seda tahetakse ühiskonda laiali paisata, seda on võimalik teha ja seda ka tehakse, siis noh, paratamatult ühel hetkel muutub see linnalegend juba vaata, et peaaegu tõeks, ja kui ta on juba tõeks muutumas, siis mõne ütleme, rumala ametniku sulest võib sellest saada ka seaduse pügal täiendus, mida me ka tegelikult ikkagi päris tihti ja noh, ikka väga, väga, väga tihti näeme.
Nii, vaatame nüüd korra kõrvale öko-möko teema peale ja siis tuleme lirtsti jälle saate selle lõigu alguse juurde. Punkt 1. Sinu muru traktor, see on totaalne keskkonna hävitaja oma tossuga, oma audioreostusega. Sina oled süüdi, et see on niisugune. Nüüd sina pead ostma, ma ei tea mida, et oleks kõik korras. Tähendab liiguta natukene raha, müüb üksid maha ja kõik on jälle korras. Aga Harri, üks nafta tanker, mis sõidab suhteliselt, noh, võrreldes autokütusega sõnnikuga. Kui ökomökod võtaksid ette nende nõuete karmistamise, sa kujutad endale ette silindrid, kus kolvi pindala on, noh, nagu mõne vaesema inimese korter kokku, see liigub, piraki tuleb tossu välja, mootorid töötavad, üks tanker pidavad võrduma vist veerand miljoni autoga või umbes niimoodi. Ja neid on ju selle samuse täis. Miks sinna keegi ei vaata, võiksin küsida retooriliselt. Ja nüüd tuleme tipa-tapa, tanker on ju rahaallikas, eks ole rahaveda ja tankerist sõltub palju, tankeri võib õhku lasta ka, siis on veel hirmsam, siis on, ma ei tea, pool küla läinud. Aga me alustasime sellest, et inimeste egod on hirmus suured. Inimene ja ametnik. Ametnik on kenasti seaduste keti otsas ja ta peab käituma nagu väike koer, kes kardab, et talle astutakse peale ja teiseks peab ta jätma eelkõige endale mulje, et ainult tema kaitseb oma peremeest. Järelikult enese kaitseks vaprusest värisedes, ta paneb inimese paika. Ma ei taha neid suhteid solvavalt ja alasti võtta, aga funktsioonid on sellised. Inimene tuleb lolli näoga, tahab teada, kas mina võin teha oma aia rohelistest lippidest. Ei, vastavalt ehitusmäärusele, vastavalt geodeetiliste uurimuste määrusele, vastavalt sellele välja ja enne kui sul paperid käes on, need paperid, mida sa mitte kuskilt ei peagi saama, enne ei ole vaja siia tagasi tulla. Ja muidugi võib ametniku väikese vorstitükiga meelitada ka, aga noh, on nagu on, pärast seda haugutab su peale endiselt, sest truuks ta sulle ei saa, kuna ta on seaduste keti otsas ja keti teises otsas, on midagi ebamäärast, mis ei ole kodus. Noh, ma viitan siin Kaugveri romaanile Jumalat ei ole kodus, kus pisike poiss nägi, et kiriku uksel on lukk ees ja küsis, et kas Jumalat ei ole täna kodus. No riiki ei ole meie jaoks samamoodi kodus, sest riik tuleb koju ja kukub nagu noh, legendaarne purjus papa prõmmima uusi seadusi. Nüüd tuleb kusta bensiini sisse, siis peab kütus vähem vastu, aga on ökom ja nii edasi.
Jah, sul on õigus ja ka väga paljudel juhtudel ei olegi Jumalat kodus ja mõnikord tekibki selline küsimus, et kas teda ikkagi on üldse olemas, et teda saaks uskuda. Sest kui Jumal oleks olemas ja me no, vaataks meile...
Ta oleks ju vastu hakanud vaadates meie tänast ühiskonda.
Absoluutselt, ta oleks kindlasti kuidagi reageerinud, aga kuna ta ei ole reageerinud, siis on tõesti kaks võimalust, kas teda pole kodus või teda pole üldse olemas. Aga noh... Lasse jääb nende inimeste otsustada, kes väidavad, et on saanud ilmutuse ja teavad, kuidas Jumal neile on ennast paista lasknud ja kuidas siis Jumal nende elu suunab, määrab ja võibolla elada aitab. Nii et mul on ainult selle üle hea meel, kui inimesed leiavad oma hingetuge, millest iganes peas, et nad... saavad oma eluga siin reaalil hakkama.
Ja, aga võtame need inimsuhted, inimene ja ametnik. Ametnik peab käituma reeglite järgi, seaduse järgi, muidu ta ei ole ametnik. Muidu võib tema veekaus hilineda või tema pudruports ka hilineda.
Küsimus ongi paljudel juhtudel selles, et ametnik ju mitte ei võiks, vaid ta osa peab seadust järgi käituma.
Ja?
Aga meil on must miljon näidet selle kohta, kus ametnikud vilistavad seadustele. Sellepärast kui...
No see on peremehe huvides, see on, natuke näksata ikka võib.
Vaat täpselt niimoodi peremehe huvides kui peremes, ehk siis riik ise või riigi huvides, keeratakse seadused sõlme, siis seda ka tehakse ja kui sa juhtud sellele tähelepanu juhtima või protestima, siis sa alles näed seda riigi tegeliku võimu ja võimsust sellepärast, et ükskõik mida sina väikene putukas teed, kui on... kuskil kõrgel otsustatud, siis see asi tehakse ära nii või naa või teisiti. Ja lõppkokkuvõttes taandub ikkagi sellele, et sul ei ole isiklikku subjektiivset huvi selle teema vastu ja mingisuguseid populaarkaebusi me ei arvesta. Ja lõppkokkuvõttes jääb ikkagi nii, nagu riik tahab. Oh, puudutagu see siis ükskõik milliseid suuremaid objekte või ehitusi või mis iganes. Kuid muidugi, kui siis selline tegevus otseselt ei sea ohtu või ei kahjusta ühe või teise poliitiku isikliku huvi, sellepärast, et paratamatult, kui nad tunnevad, et selline mingi tegevus võiks ise nende elukeskkonda halvendada, siis loomulikult astuvad neile küünte ja hammastega vastu.
No niimoodi ta on. Igal ühel on oma huvid, iga üks tuleb oma huvidega, iga üks tuleb oma minaga ja mida kõrgemale positsioonile inimene tõuseb, seda rohkem saab ta prõmmida, et Eesti tahab, Eesti rahvas tunneb puudust, Eesti rahval on vaja, aga kogu selle kenakese prõmmimise tulemus on ju... No ei ole võimalik 27 aastat teha rahva elu paremaks nii, et tegelikult midagi paremaks oluliselt ei muutu.
Vaata, Margus, üks asi on, kui me räägime paremaks tegemiseks, siis ütleme ühte asja. Kui meie riigi võlg, olgu ta nii väike kui taes suureneb, kui meie inimeste absoluutsed võlad suurenevad, siis ei lähe elu mitte kuskilt otsast paremaks.
Tähendab tühi kargamine käib.
Absoluutselt.
Negatiivne kargamine.
Võlgu elamine ja see ei tee kunagi elu paremaks. Ühel hetkel paratamatult tuleb tõele näkku vaadata ja vitsad hakkavad tööma. Ja see, need lõuvad, ma arvan, juba päris valusasti. Sellepärast, et ma ei tea. Eks me vaatame veel mõned aastad, kuidas see asi siin käib ja elu edasi läheb, aga ütlen sulle päris ausalt, ega ma ei oskagi sulle midagi konkreetselt selle peale öelda, sest et mina ei näe küll midagi sellist nii vaimustavalt kenat, et me nüüd nagu peaksime, ma ei tea.
Siin on põhimõtteliselt
Üks oleme nii küsimus. Õnnelikud oma tuleviku üle, ma tõesti sellist pilti ma ei näe mitte.
Vaatame avaliku informatsiooni ajakirjandusest, meie pühast meediast olgu ta mis keele tunnustega tahes.
Yeah.
Kõigepealt oli siin vist, et Vabaerakond tahab nüüd selle Eesti Vabariik 200-ga ühte lüüa, kuna kummalgi ei ole õiget ideed, et äkki saab kokku midagi maailma vaate või juht idee taolist. IRL tahab muuta nime, ma ei kujuta ette, kui ta oli IRL, siis nüüd on ta lihtsalt või kuidas see kõlama hakkab, siukene piksatus, nagu keegi oleks hiireke selle peale astnud, et siis tekib ka maailma vaade, siis löövad pildid selgemaks. Ütle mulle, kuda kurat on võimalik, et Eesti on täis parteisid, mis muidugi siin laia lõuaga räägivad, et meie maailma vaade on niisugune, meie maailma vaade on naasugune. Ja kui küsib, missugune ta täpselt on, seda teab ju iga üks, et meie oleme seal liberaalsel kesksentristlik ääre parem vasakpoolse positsiooniga poliitilisel maastikul kohe künka taga. See on ju möla.
Ma tahtsin öelda, et ütleme rahulikult, see on ju sulaselge lollus.
Tähendab, meie parteidel ei ole maailma vaadet, ei ole juhtivat ideed, ei ole mingit mõtet, mida teha. Seega tuleks nad kõik laiali peksta.
No, vaata,
Pudru kausi juurest minema ja kõik.
Sa räägid hästi vahvat, Margus, et tuleks teha, tuleks peksta. No,
seda saab teha valimistel.
Milline oleks see? Ei, aga vaata, valimistel saab teha see, kui mitte ükski inimene ei lähe hääletama. Aga tavaliselt ikkagi minnakse. Siis tuleb välja niimoodi, et näiteks, ma ei tea, 10 000 häälega võib saada ju parlamendis enamuse. Kui inimesed ei lähe hääletama ja ühe partei toetajad lihtsalt lähevad hääletama.
No jah, kõik 10 000.
Või veel 15 või vahet ei ole, eks ju, aga palju nad hääli annavad. Niimoodi võivad ju päris marginaalsed jõud saada riigikogus esindatuks. See on selline spekulatiivne teooria.
Aga mida nad teevad? Nad ei oska midagi teha.
Sest... Aga kas seal keegi üldse midagi on osanud teha?
Ei ole.
Küsid ju nii naljak, et nad ei oska teha. Ja siis? Siia maale pole osatud, ega ei osatage edasi. Ja tegelikult ega siis mida see parlament ikkagi meil niimoodi nagu olulist teha saab, sellepärast, et need suured ideed, millest sa tavad rääkida, on ju põhimõtteliselt paika pandud või läbi käidud.
Aga tead, need üks ei ole ka suured ideed, need on ka läbi nähtavalt tühjad.
Ei, aga küsimus on selles, et mõne jaoks võib olla ka kõige pisem tegevus tohutu suure tähtsusega. Ja võt siin hakkabki see sama mina ise olemine, egoism pihta. Mõne jaoks on hommikul hammaste pesemine päeva kõige tähtsaim sündmus.
Ja mõne mina jaoks, elan tervislikult.
Mõne jaoks on poti peal lehe lugemine. Ma ei tea, need inimesi on ju kõik ju nii palju erinevaid, mida siis keegi väärtustab või mida keegi tähtsustab. Aga üks asi on kindel, et kogu selle elu juures on ju tänaseks minetunud kõik sellised püstitatud suuremad eesmärgid, või tähendab püüdlused, mida võis nimetada eesmärkideks. Näiteks sellepärast, et NATO oli meie suur eesmärk. Ma ei tea, kelle eesmärk see oli meie. Ma olen kogu aeg kuulnud meie. Minu oma ta pole kunagi olnud. Ma ei tea seda. Ma ei ole osanud sellest kunagi lugu pidada ega aru saada sellepärast, et me ei vaja teda sellisel moel või sellisel kujul, nagu ta on. Me praktiliselt ei vaja ju. Me võime ennast lohutada mõttega, et jumal nad kaitsevad meid ja teevad, mis iganes. Ärme nüüd nagu räägime sellest. Eks kui me vaatame ikkagi faktidele otsa, siis ja viitsime sellega tegeleda ja ka asjadesse süveneda, siis me näeme, et need asjad ei ole kaugeltki nii, nagu meile lastakse paista. See on nüüd üks asi. Teine asi, kas või sama Euroopa Liitu minek selle sõna kõige otsemas mõttes. Jah, Euroopa Liidust me saime raha. Nüüd me teame, et kätte on jõudmas aeg, kus toetusfondidest enam nagu raha meile ei taheta eraldada, et me peaksime ühel hetkel hakkama sinna maksma rohkem, kui me põhimõtteliselt sealt saame või saanud oleme. Kogu see protsess toimub igavikuliselt. See tähendab seda, et me peaksime sinna hakkama maksma igavikuliselt rohkem. Sellepärast me saime natukene teatud perioodis nende käest raha ja nüüd me peame igavikuliselt hakkama sinna kogu aeg juurde või peale maksma. Kas see ühekordne rahasüst, mis on nii praktiliselt ühiskonnas ära lõhustunud, sellepärast et riigivõlg ja isikute võlg kasvab. Kas see oli seda kõike väärt sellisel määral või sellisel viisil? Vot see on nagu küsimus oma ette. Noh, võib-olla muidugi öeldakse, et Euroopa Liidu fiskaalpoliitikast ei teada siin numeraadios küll mitte halligi, et mis ta siin üldse seletate. Tegelikult asjad käivad kõik hoopis teistmoodi. Noh, ja siis küsiksin ma. Maailm töötab ikkagi või töötaks väga hästi selle niinimetatud lihtsa talupoja mõistuse baasil, sellepärast, et noh, nagu talunik ju kunagi ütles, et kui ma annan nii palju välja, siis ma pean sellest saama teist nii palju tagasi ja rohkem ka veel, sellepärast siis ma suudan oma talu ära majandada. Kui meie muidugi käime mööda küla ja sandime raha siit, raha sealt ja siis kui me näeme siis vallasanti, siis olles võtnud ise võlgu, anname me sellele vallasandile raha oma võlast, et pärast peaksime ise hakkama selle vallasandi eest raha tagasi maksma. No, Kreeka näide on elus tõestus selle kohta, et just nii me oleme käitunud. Kui meil omal ei ole, me võtame võlgu. No, kus see riigi võlg tekib siis, kui me võlgu ei võtta, eks? Isenesest tuleb niimoodi, lastakse nipsa.
Me peame siin võtama, mis asi on riigi võlg. Kui meie riigi võlg oleks tekkinud meie siseraha, meie Eesti krooni kasutamisest, oleks ta üks asi, aga et ta on euro liigutamisest Euroopa Keskpanga filiaalide vahel, siis me ei saa seda käsitleda isegi kui oma riigi võlga päris puhta südametunnistusega, sest ta on euro raha liikumisest tekkinud defitsiit ja kui paljukest meie suutsime mõjutada üldse seda euro raha liikumist. Meile suunati, meil tõmmati välja. Mart Laar võis olla küll panga nõukogus, aga enne hakkab kips kuju hopakki laskma, kui ma usun, et tema aru sai, mis siin toimub. Talle öeldi, millal kuhu tuleb algiri panna ja kõik. Ja talle maksti palka, et ole vait ka veel. Ja
no, me oleme näinud, mida Eesti Panga mõningad juhid ja ametnikud kord on saatnud alates meelte segadusest ja lõpetades otseselt allkirjade ja dokumentide võltsimisega.
Eesti Pank ei ole krediidiasutus.
Ei, no krediidiasutus ta ei ole muidugi mitte, verepanka mitte.
No jah.
kuigi kui Tartu Ojulaine ühistu kasutab oma ühistu pank, siis lennatakse talle kohe selge, et panga nime nagu kasutada ei tohiks. Ja kui küsid vastu, et kuulge, panga nime kasutavad ka väga paljud teised sellised.
Panga pank näiteks Saaremaal.
Oi, see tuleks üldse ära ümber nimetada, mis panga
pank. Seto pangal on koguni internetipank olemas.
No, veel hullem, eks ju. Yeah. No, järelikult... Millegi pärast jääb ainult Tartu Ojulaine ühistu?
Sellepärast, et ilmselt ühispanga või see ühistupanga äritehingus, kus seda tahetakse nüüd noh, kuidagi pidi legaliseerida ja toimima panna, on vaja ka domeeni nime ja meili aadressi endale saada. Kõik muud põhjust või põhjendust ei ole.
Aga vaata, kui sa ütled, et põhjust või põhjendust ei ole, kui sa vaatad, millised jõud on käima pandud selle nimel ametnike hordid, mis siis kindlasti viivad ellu ju teatud isikute poliitilist või isiklikku tahet. No siis on
aga neile ametnikele ju öeldakse, Eesti tahab, et teie käitute nüüd nii, nieder auf, nagu vanas nõukogude filmis.
No Eesti tahab, no kas me ikka, kellel on ikkagi päris õigust öelda, et Eesti tahab, Eesti vajab?
Eestil. Ja Eestil ei ole ees ega perekonna nime.
Jaa, aga tavaliselt ütleb ikkagi
Eesti
see.
Eesti on tingansi.
Selle tavaliselt ütleb ikka välja sellise mõtte see, kellel on ees ja perekonna nimi, kellel on sidemed ja võib-olla isegi...
No tema vaene vahendaja.
No jah, aga ma tahaks teada, et kuidas Eesti tale nüüd kõrvus osistas. Võib-olla on jälle ka seal Eesti riigil lukke ees, et Eestit pole kodus või teda pole äkki enam üks olemas. Vot see on nagu küsimus juba
laiemale. Kui sina lähed, siis teda ei ole kodus.
Ei, sinu jaoks teda ei ole kindlasti kodus.
Ei, see jaoks on ta kogu aeg kodus.
Jaa, ja päris lähedal, nagu toakoera eest, ma arvan.
Jah.
Et see on jah, natukene masendav tendents, aga midagi ole teha. Sellises ühiskonnas me elame, sellise ühiskonnaga me peame harjuma ja hakkama saama ja peame suutma selles ühiskonnas ellu jääda. Tähendagu see, mis iganes. Ja ütlen sulle veel, et noh, näiteks väga paljusid küsimusi, mis siin puudutavad kodanike, võib-olla inimesed ei olegi niimoodi mõelnud, et aga üks kõik, millisesse suhtesse sina astud ametnikuga, vastud riigiga, siis öeldakse, et noh, et on ametlikud asjad, ametlikud suhted. aga kallid inimesed, kõik need ametlikud asjad, mis on ühelt poolt riigi poolt, võivad ollagi kellegi ametlikule, ametnikule tõesti ametlikud, aga sinule kui kodanikule muutuvad nad paugupead isiklikeks asjadeks. Ja kujutage ette nüüd seda hetke, kui sa oled isiklikult, kui sind ruineeritakse isiklikult ja öeldakse, et ärme lähme isiklikuks, jääme ikkagi viisakuse piiridesse, ajame asju ametlikult. Vaata, tead, siis tekib küll siukene tunne, et sellele ütlejale tahaks võtta ja kohe kaikada tagantkätt anda, ütled, et kallis inimene. Ja teeme niimoodi, et need asjad on sulle ka isiklikud, siis on suhe võrdne. Me ei saa rääkida niimoodi, sest et kui sina kasutad riigi võimu volitusi valetamiseks, kasutad oma kasu saamiseks või mis iganes ja kui juhitakse sulle tähelepanu, et kuule, kallis inimene, niimoodi need asjad ikkagi päris seaduse järgi ei käi. Ja siis öeldakse sulle, et ei, jääme ikkagi sündsuse piiridesse, oleme siis
sa
ikkagi...
Sa tood väga hea tausta välja ja ma võtaksin praegu su lahke loel ja viskaks sulle ette järgmise küsimuse. No me oleme stuudios kenasti kolme kesi ja kujutame nüüd ette. Me vaatame seda neutraalselt kõrvalt, no nagu klaaspuurist, nagu mudelsituatsiooni, nagu multifilmi. Et siin meie tänase kolmanda liikme elu ja surm sõltub vandekohtu otsusest. Aga vandekohus koosneb nendest, kellel on natukene isiklikku suhtumist inimesest ja teisest osast, kes jäävad ametlikeks viisakuse piiresse ja nii edasi. Kas Eestis sinu meelest oleks vandekohus võimalik?
Väga raske küsimus.
Ongi raske küsimus, sellepärast, et need, kes viisakaks jäävad, nad teavad ju, kelle ees nad viisakaks jäävad.
Ma ütlen sulle täiesti ausalt, tundes ja teades oma naabreid ja kui need oleksid vandekohtunikud ja vandekohtus, siis 100%
keegi ei mäletaks su haua asukohta ka juba või?
Jah. Sest et mitte mingil juhul
ehitusluba oleks antud ja selle peal oleks asfalt ja ma
ei nad ei lähtuks üldse ei seadustest ei objektiivsest olukorrast vaid emotsioonist ja
Stalinlikult
sinisest vihast sinu vastu ja kujutad ette kui sellised inimesi on ühiskonnas palju siis toome nagu lihtsa näite kas või kommentaariumid ütleme küll et paras peldiku sein et kes sinna kirjutab ja see on siukene
ühiskonna peegel, säravaim peegel meeles.
On näha, et see säravaim peegel viimasel ajal on ääretult kallutatud ja suunitletud väga konkreetsete maailmavaadete propageerimiseks. Kontsentreerub, ja küll, vasta siis kontsentreerub. Et see põhimõtteliselt näitab seda õelust, viha ja vihkamist, mitte minna asjade juurde nagu objektiivselt, et nagu püüda hinnata seda olukorda siis seadustest tulenevalt ja situatsioonist ja mis iganes, jättes ta välja selle sama isiku, kelle arutamine saantud nõtame kontekstis käiks. Seda ei suudeta teha, sest tavaliselt alati tubakse välja, et isik vaata, milline ta on, vaata, mis ta teinud on, vaata, mis tema kohta on kirjutatud. Ja see kujundab nagu ühiskondliku arvumuse. Tead, minul näiteks isiklikult lõikas tohutult kõrva kohtunik Särgava. Kommentaar teles, kui siis meie terroristi, kes siis seal toetas, vandis raha laenuks, mõisteti siis väga, väga pikalt vangi yeah. Selle eest, eks. Ja seda ütles niimoodi, et see tegu pandi ise enesest midagi, aga kuna ja tuli nagu hästi karmilt suhtuda ja näidata, et võt, me mõistame nagu kogu selle olukorra hukka, siis tegelikult läks ta emotsiooniga kaasa ja ta ei olnud kohtunik. Ta ei olnud selle sõna mõttes kohtunik, sest ta täitis praktiliselt nagu poliitellimust.
Läks kaasa propaganda loodud ühiskondliku arvamusega.
Absoluutselt. Ja vaat see ongi kõige ohtlikum. See on nüüd üks kohtunik. Meil on terve rida veel selliseid kohtunike, kes on täpselt samamoodi käitunud.
Hukata avalikult kõigile teada süütu inimene ja kord on majas.
Nii, eks? Ja vaat täpselt selle sama mudel jooksis, selline mudel jooksis välja vaat selle kohtuniku käitumisest, mida oli väga õvastav vaadata, kuulata, eks? Ja ka teada. Sellepärast, et tõesti hukkame siis ühe poolsüütu ära, ütleme, et käitus väga halvasti, see oli signaal.
No laenas sõbrale raha
signaal
kogu 500 eurot.
Üks kõik, eks ju, et see on signaal ühiskonnale, et kui te juba kas nüüd kaudselt olete seotud ükskõik selliste ilmingutega, siis tabab teid karm karistus. See ütled ilusasti, et kõndis soonis mustad mõtted peas sai 2 aastat juurde vangiseks.
Ja.
Täpselt samasugune olukord.
Mõtted eest, värv oli ju tuvastatud.
Jah, täpselt samasugune olukord kipub olema ka meie selles õigusruumis. Ja kui nüüd nagu väga konkreetse, ma alles puutsin kokku mõned päevad tagasi väga konkreetse olukorraga, kus tehti kuriteokaebus, esitati politseile, kus oli väga täpselt lahti kirjutatud sündmustik, olustik ja siin oleks võinud päris mitmed paragrafid, korruptsiooniparagrafid sinna ilusasti kenasti ritta sättida. Siis tuli järgmisel või ülejärgmisel päeval tuli vastus, me ei näe siin mingisugust kuriste koosseisu, asi on kalevel. Kuna tegemist oli jälle võimuparteide teatud inimeste seotud isikute ja liitmete ja liitlastega, siis samas vaadates mõnda teist asja, eks, jääb mul küll selline mulje, et õiguskaitseorganid tegelikult ikkagi teevad tellimustöid ja tähendab see iganes, mis iganes.
Kui ma vaatan Assar Pauluse asja, siis see on
samasugune ebamäärasus. Aga ma olen isiklikult veendunud, ma ei propageeri, ma ei räägi, aga minul on jäänud selline mulje ja ma ei sugugi ei kahtle, kui ka väga paljudel raadiokuulajatel on jäänud selline mulje, et küsimusi lahendatakse õigusraamistikus, lahendatakse poliitiliste otsuste või suundumuste alusel. Nii et see on muidugi ääretult kurg tendents ja kujutad ette nüüd veel, kui sellises olukorras, kui praegu on ütleme üks kohtunik ühed asjad, aga kui siis sellised suuremad kõmulised protsessid tuuakse meie ühiskonnas vande kohtu ette, siis kas inimene on süüdi või süüdu või süüdi, fakt on see, juba eos linsitakse ta ära, sest meie inimese loomus on juba selline.
Ei no kõigepealt võtab ajakirjandus ette ja esitab süüdi väiteid, terve hulga tühi väiteid, seda juba eeluurimise ajal või nii edasi.
No, jah, siin mõistetakse juba
täpselt. Iga artikkel, mis ilmub, kordab neid samu fakte ära, et luua ühiskondlikku arvamust ja kui see on piisavalt kinnistatud, võetakse vastu otsus, mis vastab propagandamehanismi tekitatud ühiskondlikule arvamusele ja öeldakse, et Eesti tahabki õiglust. See on mehanism.
Nii nagu ütles vanarahvas, tõest räägib iga mees, kuid igal mehel oma tõde.
No vähem niimoodi ta on, aga sellises olukorras, kas on üldse võimalik, põhimõtteliselt võib öelda, et tegemist on ju ärikeskkonnaga selleks, et hoida vee peal valitsevat klassi, et tagada tema püsimine kõik võimalike propagandavahendite ja muu taolisega, kas sellises olukorras võib üldse tekkida juhtiv mõte, mingi aade, paleus, maailma vaade, kui arvestada veel, et 27 aastat Eesti vabariiki. Kujuta endale ette, et 25 aastat tagasi noored inimesed võtsid 30 aastaks maja laenu, ütleme 1 000 000 krooni, 2,1 tuleb tagasi maksta vähemalt. Täna, miks sa maja laenu võtsid? Sellepärast, et neil sündisid kaksikud. Täna on need kaksikud 25-aastased, nad on võtnud maja laenu. Nii papal mammal kui lapsukestel on maja laenud kaela peal, nad on võlgu, nad ei taha üksteisele otsa vaadata. Võibolla nendel lapsukestel on oma lapsed.
Margus, inflatsioon on, ütleme, väga paljud need esimeste laenuvõtjate, need võlad kõik ju teinud ju olematuks. Samata kui palju on läinud ju see sama raha odavamaks. Kõige selle aja jooksul.
Ja raha on läinud
Ja selle arusel on ju ka võimalik laene pikema perioodi lõikes küllaltki hästi efektiivselt tagasi maksta, sellepärast, et tollel hetkel, kui sa võtsid raha, oli sellel rahal ka mingisugune väärtus, millest sa said vahetus kaubana midagi sellist, mida sul oli vaja. Aga kui sellel ühel hetkel see raha läheb järjest odavamaks ja odavamaks ja odavamaks, siis on sul seda raha ka palju lihtsam hankida ja kui sa pead tagasi andma nominaalis üks ühele, siis ei ole ju tegelikult laenuvõtmisel ju midagi.
See on päris huvitav küsimus. Kui Eesti läks kroonilt eurole üle, mis juhtus panga laenudega ja kellele oli see kasulik?
noh, mis pangalaenud arvestati täpselt samuti üle üks ühele ja kellel see oli kasulik. Antud hetkel oli ta kindlasti väga
kas
palju...
Kas keegi teadis ette ja võttis kohe eriti suure laenu ja...
Väga paljudele inimestele, ma ütlen, sul oli see kindlasti ebameeldiv, sellepärast, et mina olen nagu ühe sellise laenuperioodi üle elanud, kus siis Vene rubla, kus ma olin Vene rubla võlg, laen panga ees, muutus Eesti krooniks ja siis oli küll seda natukene keeruline noh, nagu tagasi maksta selle mitte tagasi maksta, vaid see oli nagu rohkem nagu selline psiholoogiline noh, nagu barjäär või piir, et noh, et kui see üks kümnel, et noh, sa teadsid rublaks, eks, aga kui see Eesti kroon tuli, et selle Eesti kroonil oli mingisugune hoopis kõvem väärtus ja kui sa vaatasid seda numbrit nüüd siis rublas või Eesti krooni, siis Eesti krooni olev summa, kuigi ta oli ju tunduvalt väiksem, tekitas ikkagi sellist noh, nagu ebameeldivat tunnet või nagu kõhedust. Ma arvan, et põhimõtteliselt samasugust tunnet võisid tunda ka need inimesed, kes siis Eesti krooni ajal võetud laenu vahetasid rahuliku südamega euro vastu ja kindlasti oli neil ka selline ebamugav või ebameeldiv tunne, aga no põhimõtteliselt on ikkagi asi selles, et kui sa ikkagi võtsid rubla ajal laenu ja olid rublast, olid miljon noh, võtnud, siis see miljon Eesti krooni järgi kukkus 100 000 peale, 100 000 Eesti krooni eurodes, täiesti olematu summa, eks jagad 15,6466-ga läbi, saad teada, palju
no,
ta tegelikult
oli. Aga me peame arvestama seda ka, et rubla ajal võisid palgad olla viiekohalised, aga siis tuli krooni aeg ja palgad olid korraga kolmekohalised lirtsti ja
no, võta seda,
sais, oli juba väga
et kodanikule vahetati 150 Eesti krooni.
Hinnad tegid ka oma jonkat, nii et no mis siis tegelikult muutus? No,
aga kui me vaatasime seda sama ühiskonda, kus me elasime, kas lihapiim, kartul ja kõik muu, mis sinna juurde käis, kas või need esmatarbe kaubad, mida me siis ise oma siseringi või siseriigi jaoks tootsime. Paratamatult 150 euroga või 150 krooniga, kui see sai ära vahetatud, sai ju ära elatud ja pere ära toidetud, eks? Sa kujutad,
no see oli see esimene vahetussumma, jah?
No jah, täpselt, aga ja sellest sai paagi täis ostetud kütust ja sai ka palju asju tehtud. Kui me nüüd tõmmame paraleeli tänase päeva peale ja siis vaatame, mis moodi see elu on läinud. Noh, ma ei tea, kas ta on kallimaks või raha odavamaks, kuigi maksuameti järgi oled sa saanud hirmsasti tulu selle arvelt, kuigi see raha ostujõud on jäänud noh, ikka sama nirus.
Ostujõud, jah.
Noh, võtta näiteks, ostad maatükki, sa ei pane sinna mitte midagi sisse, see maatükk sul lihtsalt seisab. Sa maksid, ütleme näiteks selle maatükkest 100 000. Nii, ja siis läheb aastaid mööda ja see maatükk maksab sul 200 000. Ja siis maksuamet ütleb, et sa oled 100 000 saanud tulu, kuigi sa saad selle maatükki osta ikkagi ju. Selle raha, et 200 eest saaksid täpselt samasuguse maatükki, sa ei saa kahte maatükki osta. Kus sul see tulu on? Mille seisneb see sinu kasum sellest asjast? Mitte üks toll. Tuuakse täpselt nominalis välja, näed nii palju maksid, nüüd on nii palju, eks, aga toome ekvivalendi. Täpselt sama asi, kui ma võtan kätte ja ma müün midagi oma maha oma varandusest, mis iganes varandusest asjadest, kuidas me seda nimetame, siis maksamad ütleb, no näed, sa müüsid selle maha, sa said nüüd tulu, nüüd maksa maksu. No pagan, kus otsast me sellest tulu sain, kui ma vahetasin selle ekvivalendiga selle asja, selle raha vastu, põhimõtteliselt, milles see tulu seisneb?
Eks tulu seisneb selles, et sinu käes on nüüd, tähendab, ei olegi sinu käes, sinu pangakonto peal on nüüd püha raha.
Kas raha annab ühesõnaga, see ongi juba selles suhtes, et kui sa saad selle niimoodi ära vahetada, siis raha kui selline, see on ekvivalent, nimetame seda ikkagi ekvivalentiks. Me saame seda vahetada, ükskõik mille vastu, siis osta endale ühte, teist või kolmandat, kas või süüa või siis panna paagitäis või osta auto või mis iganes, eks ju. Me saame ju selle raha eest teha kõik ja auto eest me süüa ei saa, võib-olla saame ka, aga noh, see on natuke keerulisem protsess. Aga noh, raha on ju ikkagi ekvivalent selle sõna otseses mõttes. Ja kui me nüüd seda ekvivalenti, noh, niimoodi vaatame selle nurga alt, no siis tekibki selline imelik tunne, et mis pagana moodi ma siis seda kasu sain, kui ma ühe asja vahetasin teise asja vastu. No, mul on siin laua peal on näiteks kohvitass, eks, pool tühi või pool täis, optimist, pool täis.
Ja, no ja.
Ja lusik.
Aga poole eest sa oled siis kasu saanud, sa oled selle sisse joonud.
No jah, vaata, teits, aga kui ma ta välja lasen, see on kahjum, eks?
No jah, aga see ei puutu enam meisse, see on jälle... See on, selle eest tuleb maksta.
Nii et,
see on reovee ära juhtimine.
tegelikult ma leian, et ega kasumid tuleb vaadata ikkagi täiesti mõistuselt ja reaalselt on võimalik ja on ka olukordi, kus kasumid ka on. Aga kui me nüüd ühel poolt toome sisse jälle selle kurikuulsa teema, mida me oleme siin läbi aegadega püüdnud rääkida ja siduda need väga erinevate eluvaldkondadega, see on see väliskaubanduse bilants sõna otseses mõttes, siis nii kaua kui see on riigis negatiivne, ükskõik mida sinna sisse möllitakse, kas transiiti või mitte transiiti, see puhuta tegelikult üldse asjas. Kui see on oma olemuselt negatiivne, siis head nahka ei tule. Tähendagu see, mis iganes. Ja kui ma just vaatasin statistikat ja noh, ma ei saa sellest üle ega ümber, ma vaatasin statistikat, kui krooni aeg oli ja kroon hakkas. No algus oli väga kõrge, see väliskaubanduse defitsiit, väga suur defitsiit oli ja siis mida aeg edasi, see defitsiit läks sellest väiksemaks. Ja siis kui tuli euro, siis väliskaubanduse defitsiit läks hüppeliselt suuremaks. Vaat see tähendab seda, et me võime ju nimetada, et investeeringud kui sellised, nii nagu meie valitsus ja parteijuhid ja kõik püüdsid rääkida, et investeeringud hakkas nüüd tulema noh, hästi palju siia Eestisse. Tegelikult oli see ikkagi pöördvõrdeline selline tehing, sellepärast, et raha hakkas siit jälle tunduvalt rohkem välja minema ja järjest rohkem me tarbisime sellised kaupu, mida me oleksime võinud ise toota ja noh, oma riigisiseselt. Ja tänu sellele me olemegi suurendanud seda oma riigi võlga. Ja see protsess on täiesti pöördumatu. Ja kui sina nüüd ütled, et nad vaatad, kus on see suur idee või kas me ühiskonnas on võimalik kunagi veel mingisugust suurt ideed tekkidagi, et saaks siis noh, midagi nagu ühiselt rahvaga teha, siis tuleb paratamatult, jah, see on teoreetiliselt võimalik. Aga siis peaks olema tekkinud siin riigis selline mõiste nagu kas revolutsiooniline situatsioon selline otseses mõttes või tähenduses. Sõda, noh, ütleme Eesti
vabad... Et oleks mida üles ehitada,
Eesti, jah, et ühiselt midagi üles ehitada, no kogule, võta nüüd kasvõi on sama iseseisvussõda, eks tollel ajal esimene maailmasõda, ega need olid ju kõik ju teatud mõistes olid nad ju ajendid. Et mille abil see need kammitsed, mis siis seda väikest rahvast siin nüüd nagu endal hoidsid, need läksid tunduvalt lõdvemaks ja olid erksed inimesi, kes otsustasid, et kuule, nüüd on õige aeg, kas nüüd või mitte kunagi. Ja nad tegid ära selle. Võibolla täpselt samasugune olukord tekib kunagi hiljem, me ei tea seda. Me ei oska seda ette näha ja see on kõige tänamatum töö, hakata midagi sellist ennustama. Aga selline olukord võib tulla. Küsimus on selles, et aga kes siis, noh, nagu on, oleks see ergas inimene, kellel oleks vaimu meelt ja tahtmist, kas või läbi eneseoferduse meie ühiskonnas või meie riigis seada viia läbi sellised ümberkorraldusi, et meie iive ikkagi tõuseks normaalselt, mitte immigrantide kaasabileks või siis me suudaksime noh, oma maa täita lastega või noh, mis iganes, eks? Et meie sotsiaalne turvalisus oleks natukene teisel tasemel. Milline oleks siis see sündmuse mõte või ajend, mis võiks selles ühiskonnas sellise noh, nagu sammu esile noh, nagu tekitada. Sellepärast, et kui keegi tuleb praegu tänavale ja räägib, et Eesti vajab uut poliitilist jõudu. Jaa, põhimõtteliselt on ta õigus. Vajab. Aga mis on selle uue poliitilise jõu sisu siis Eesti ühiskonnale? Kus on see suur ja kandev mõte? Mis on see, mis vabastaks meid nendest orjastavatest tingimustest, kuhu me täna oleme vabatahtlikult läinud? Kus me oleme rahulikult pannud peas ilmusesse, seda venitatakse iga päevaga järjest rohkem kokku. Me oleme õnnelikud, või kuigi meil on silmad juba punnis peas üle käitud tähenduses, aga me oleme õnnelikud, sellepärast, et sa kujutad ette, meie silmusest hoiavad kinni nii suured ja tugevad ja nad ütlevad, et nad on meie sõbrad. No, eks iga inimene, noh, nii nagu ma sulle ka ütlesin, enne, iga inimene saab maailma asjadest aru ise moodi ja oma moodi. Ja mõnele tundub, noh, mõni asi väga imelik, teisele tundub veel loomulik. Noh, nagu vanasõnagi ütleb, et mis rikk on loomulik, see vaesel imelik. Nii et paratamatult ei saa aru või ei suuda hoomata seda mõistuse pärast tulevikku sellisest vaatevinklist vaadatuna, et kuidas me siis ikkagi saaksime, mis oleks siis see liikuma panev jõud ja kindlasti ei ole see uus poliitiline jõud, mis täna välja tuleb, sellepärast kui see uus poliitiline jõud tuleb välja ja kui sellest oleks tõesti mingisugust praktilist kasu, siis see poliitiline jõud peaks tekitama siin riigis revolutsioonilise situatsiooni, mitte istuma ja onama kuskil nurgas, rääkima mingisugustest üllastest aadetest ja mõtetest, nimetame ennast intelligentideks, intelligentsiks, rahva, see on maasoolaks või ükskõik kelleks või milleks läbi aegad on ennast üritatud tituleerida. Tule sest asjast mitte midagi välja. Üks järjekordne möla, üks tühi jututuba, kari tühikargajaid ja paratamatult see nii ka ju läheb. Sellepärast, et
ükski nendest poliitilistest jõududest oma pikas ja ilusas jutus ei lasku madalamale kui Maslow püramiidi teine tase, aga meil oleks vaja minna Maslow püramiidi alla.
Neil ei ole vaja, neil on vaja Maslow püramiidi ülemisele astmele, kõige kõrgemas
tippur. Brüsselisse.
Joo, täpselt. Eneseteostus, saad aru, eneseteostus.
Karjerism.
No võt, need on need hüüdlaused, eks, mida siis võib täiesti rahulikult sellest uuest poliitilisest jõust välja tuua. No käisime kära.
No sina käisid.
Mina käisin kärajatel. No pidi maakogud kokku tulema, pidid kõik inimesed tööd tegema, pidid suured valimised tulema. Suve lõpuks pidi Eesti olema ümber korraldatud. Kõik poliitikud pidid seisma valvel, kui rahvas ütleb.
Apoliitilise jõu ees.
Ah, jumalast tõsi. Kus pagan see kõik on? No võt, ja kui sa julged seal küsida, teha suu lahti, et kulki inimesed, et kas te ikka päris hästi aru saate, et mida te teete? Siis oled sa rumal, siis oled sa vastaline, sinuga ei tasu üldse rääkida, sest sa ei tea.
Sa ei saa aru,
võt täpselt. Ja ei saa jah, jumala eest tunnistan, et ei saagi, olengi nii loll ja ei saagi aru. Ja kui ma küsin, siis need suured targad ei suuda mulle ju vastata ühelegi mu küsimusele. Sel asemel hakatakse siin sildistama, sel asemel öeldakse, et sa oled tõesti valesse seltskonda sattunud.
Oledki.
Sa ei kuulu üldse siia.
Ei kuulugi. Sina konkreetselt.
Absoluutselt. Ja nii ta põhimõtteliselt välja näebki. Ja võibolla siis ma olen sulle öelnud, et võibolla ongi mõtekas tänases ühiskonnas pühenduda eelkõige iseenese sotsiaalse turvalisuse tagamisele, tähendagu see mis iganes. Ja muidugi ka ikkagi oma sõpruskonnaga, oma koondkonnaga tuleks koonduda veel rohkem ja formuleerida kõigepealt, mida teha ja formeerida kõik jõud, et see siis lõppkokkuvõttes saaks ellu viiduna, et tulgume pussnuge, meil on olemas variant A, B, C ja me liigume oma eluga ikka ja rahulikult edasi.
Aitäh, Harri. Sellega paneme täna punkti ja tõdeme taas, et kui igal riigil on oma maffia, siis meie maffial on oma riik.
Lõugad kogu kolmas plauk, nii lõbusamalt lõõdus rock. Te küsite, miks patareisi javal on moain, see tarjääne atmosfäre kliimagi on sain. Lihtsalt südames mul elab väike puustlin, siit ühes Tartu paimuga on juus rocki piin. See rock, ruuli täiega see rock, kaasa lõugad kogu kolmas plauk, nii lõbusamalt lõõdus rock. Ei ole mõtet palada, on Tartu vangas hea ja vangi vaja rockiga, nel segi läheb pea. Kui ülle mulle tulete, ei räägi teile muus, vaid vangi vaja rock, te lõikab läbi lias luus. See rock, ruulid täiega see rock, kaasa lõugab kogu kolmas blokk, nii lõbusamalt lõõdus rock. Varsti oleks vana rokkida, ma usun meie menu oleks edaspidi suur, kes pidu
Saade on salvestatud 2018. aastal.